39. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 1. do 7. decembra. Iskreni posamezniki se bodo odzvali. Tematski stavek: vsi, ki so bili v srcu pripravljeni sprejeti resnico, ki vodi v večno življenje, so začeli verovati. Apostolska dela 13:48. Pesem 54. Ta je tista pot. Bistvo. Kdaj naj bi ljudem ponudil svetopisemski tečaj in jih povabil na naše shode?
Odstavek 1. Vprašanje. Na kakšne različne odzive naletimo, ko oznanjujemo?
V prvem stoletju so mnogi ljudje takoj navdušeno sprejeli resnico. V apostolskih delih 13:47 in 48 piše: Jehova nam je namreč zapovedal naslednje: Postavil sem te za luč narodom, da boš ponesel rešitev do skrajnih koncev zemlje. Ko so to slišali ljudje iz drugih narodov, so se začeli veseliti in slaviti Jehovovo besedo. In vsi, ki so bili v srcu pripravljeni sprejeti resnico, ki vodi v večno življenje, so začeli verovati. V apostolskih delih 16:14 in 15 piše: Med ženskami, ki so nas poslušale, je bila tudi Lidija iz mesta Tiatira, ki je prodajala vijoličasto blago. Bila je verna ženska in Jehova je na široko odprl njeno srce, da je sprejela to, kar je Pavel govoril. Ko pa so se ona in vsi v njeni hiši dali krstiti, nas je vztrajno prosila: Če mislite, da sem zvesta Jehovu, pridite v mojo hišo in bodite moji gostje. Prav primorala nas je, da smo šli k njej domov. Tudi danes se nekateri takoj odzovejo, drugi na začetku ne pokažejo interesa, kasneje pa se želijo naučiti več o Jehovu. Kaj naj bi naredili, ko nekdo pokaže zanimanje?
Odstavek 2. Vprašanje. V kakšnem smislu je pridobivanje učencev podobno vrtnarjenju?
Pridobivanje učencev bi lahko primerjali z vrtnarjenjem. Ko vrtnar vidi, da ima neka rastlina zrele plodove, jo obere. Medtem pa še vedno obdeluje zemljo, zaliva in seje na drugih gredah. Podobno je z nami. Ko najdemo nekoga, ki se zanima za resnico, mu želimo čim prej pomagati, da postane Kristusov učenec. Istočasno pa še naprej pomagamo tistim, ki potrebujejo več časa, da bi prepoznali vrednost resnice. Dobra presoja nam bo pomagala izbrati pristop, ki bo najboljši za našega sogovornika. Poglejmo zdaj, kako lahko pomagamo ljudem že med prvim pogovorom in kaj lahko naredimo, da bi napredovali. Ko oseba pokaže zanimanje.
Odstavek 3. Vprašanje. Kaj lahko naredimo, ko na oznanjevanju nekdo pokaže zanimanje?
Ko na oznanjevanju nekdo pokaže zanimanje, mu želimo takoj pomagati, da se začne učiti o Jehovu in se z njim zbliža. Že med prvim pogovorom mu lahko ponudimo svetopisemski tečaj in ga povabimo na shode. V 1. Korinčanom 9:26 piše: Zato jaz ne tečem brezciljno, tudi udarca ne usmerjam tako, kot da bi mahal po zraku.
Odstavek 4. Povej doživetje osebe, ki je bila pripravljena takoj sprejeti svetopisemski tečaj.
Ponudi svetopisemski tečaj. Nekateri so takoj pripravljeni preučevati sveto pismo. V Kanadi je neka punca v četrtek pristopila k vozičku za literaturo in vzela brošuro Uživaj življenje vso večnost. Sestra ji je povedala, da lahko skupaj z brošuro dobi brezplačen tečaj svetega pisma. Punci se je to zdelo zanimivo in izmenjali ste si telefonski številki. Kasneje istega dne je pisala naši sestri in jo vprašala, kdaj bi lahko preučevali. Sestra je predlagala, da se dobita za vikend. Punca pa jo vprašala: Kaj pa jutri? Takrat imam čas. Tako sta imeli tečaj še tisti petek. Čez vikend je punca že prišla na shod in od takrat hitro napredovala.
Odstavek 5. Vprašanje. Kako lahko pokažemo dobro presojo, ko ponudimo svetopisemski tečaj?
Seveda ni realno pričakovati, da bodo vsi tako navdušeni, kot je bila ta punca. Nekateri potrebujejo več časa. Mogoče moramo začeti pogovor o nečem, kar zanima njih. Če ostanemo pozitivni in pokažemo zanimanje, bomo mogoče v kratkem z njimi začeli preučevati. Kako pa lahko ponudimo tečaj? Poglejmo, kaj so glede tega predlagali bratje in sestre, ki jim gre to dobro od rok.
Z odstavkom 5 je povezan kolaž slik. Na prvi sliki se dva brata pogovarjata starejšim moškim, ki sedi na verandi pred hišo. Na drugi sliki dve sestri ženski ponudita brošuro Uživaj življenje v sovečnost. Ženska stoji pri vratih svojega stanovanja, v rokah ima sinčka, drug sin pa stoji zraven. V opisu slik piše: Dva brata pristopita k vojnemu veteranu, ki sedi na verandi pred hišo. Dve sestri se na kratko pogovarjata z zaposleno mamico. V pripisu k slikama piše: Kaj bi lahko rekel ljudem na slikah, da bi jih preučevanje svetega pisma pritegnilo? Odstavek 6. Vprašanje. Kako lahko osebi, ki pokaže zanimanje, ponudimo tečaj?
Nekaj oznanjevalcev in pionirjev smo vprašali, kaj je po njihovih izkušnjah najboljši način, da ponudiš svetopisemski tečaj. Pojasnili so, da se je v nekaterih deželah dobro izogibati izrazov, kot so tečaj, svetopisemski tečaj, učiti ali poučevati. Bolje so se obnesli izrazi, kot so pogovor, razprava in spoznati svetopismo. Da bi se pogovor nadaljeval še drugič, bi lahko na primer rekel: Neverjetno je, da v svetem pismu najdemo odgovore na pomembna življenjska vprašanja. Ali pa: Svetopismo ni samo verska knjiga, je tudi zelo praktično. Potem lahko dodaš: Že par minut je dovolj, da izveste nekaj, kar vam bo izboljšalo življenje. Niti treba uporabljati izrazov, kot sta dogovor ali vsak teden, kar bi ljudem dalo občutek obveznosti.
Odstavek 7. Vprašanje. Kdaj so nekateri ugotovili, da so našli resnico?
Povabi jih na shod. Videti je, da so takrat, ko je živel apostol Pavel, nekateri prepoznali resnico, ko so prvič obiskali krščanski shod. V 1. Korinčanom 14:23-25 piše: Če bi se vsa občina zbrala na enem kraju in bi vsi govorili v drugih jezikih, pa bi vstopili preprosti ljudje ali neverujoči, ali ne bi ti rekli, da se vam je zmešalo? Če pa bi vsi prerokovali in bi vstopil kdo od neverujočih ali kak preprost človek, bi nam to, kar bi slišal, delovalo kot opomin in ga navedlo, da bi se natančno preiskal. Spoznal bi, kaj je skrito v njegovem srcu, in bi padel na kolena, se priklonil do tal in počastil Boga z besedami: Bog je zares med vami. Enako velja danes. Večina učencev hitreje napreduje, ko začnejo obiskovati shode. Kdaj pa naj bi jih povabil? V knjigi Uživaj življenje v sovečnost je v 10. lekciji učenec spodbujen, naj si postavi za cilj, da obišče shod. Ampak niti treba čakati do takrat. Že med prvim pogovorom ga lahko povabiš na shod ob koncu tedna, tako da omeniš naslov govora ali kakšno misel iz stražnega stolpa za tisti teden.
Odstavek 8. Vprašanje. Kaj lahko povemo nekomu, ki ga povabimo na shod?
Ko nekoga povabiš na shod, mu povej, kako se naši shodi razlikujejo od srečanj drugih verskih skupin. Ko je neka svetopisemska učenka prvič prišla na preučevanje stražnega stolpa, je sestro, ki je z njo preučevala, vprašala: Ali voditelj pozna vse po imenu? Sestra ji je pojasnila, da se vsi trudimo zapomniti si imena drug drugega, ker smo kot družina. Za učenko je bilo to čisto drugače, kot je bila navajena v cerkvi. Tudi namen naših shodov je za mnoge nekaj novega. V Izaiju 54:13 piše: Vse tvoje otroke bom poučeval jaz, Jehova, in tvoji otroci bodo imeli velik mir. Na shodih častimo Jehova, se od njega učimo in spodbujamo drug drugega. Zato potekajo urejeno in so praktični, ne pa polni ritualov. Naši prostori so preprosti in dobro osvetljeni, ker tja pridemo zato, da bi se nekaj naučili. Ker smo neutralni, nikoli ne razpravljamo o politiki, niti se ne prepiramo o tem, kdo ima prav. Učencu lahko pokažeš video posnetek, kaj se dogaja v kraljestveni dvorani. Tako bo vedel, kaj pričakovati.
Odstavka 9 in 10. Vprašanje. Kaj lahko povemo učencu, da ga ne bo strah obiskati shoda?
Nekateri se bojijo obiskati shod, ker mislijo, da bodo s tem postali Jehovove priče. Učencu zagotovi, da smo veseli vsakega, ki pride na shod, in da nikogar ne silimo k sodelovanju. Dobrodošle so družine, tudi tiste z majhnimi otroki. Na naših shodih starši in otroci sedijo skupaj in se skupaj učijo. Tako starši vejo, s kom so njihovi otroci in kaj se učijo. Na shodih ne prosimo za denar. Upoštevamo Jezusovo zapoved. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Matej 10.8. Učencu lahko še poveš, da mu na shod ni treba priti v razkošnih oblačilih. Bog ne gleda na človekovo zunanjost, ampak v srce. Ko oseba pride na shod, naredi vse, kar lahko, da bi se počutila dobrodošlo. Predstavi jo starešinam in drugim bratom in sestram. Če se bo prijetno počutila, je več verjetnosti, da bo še kdaj prišla. Če nima svojega svetega pisma, ji lahko svetopisemske stavke pokažeš iz svojega. Tako bo bolje razumela javni govor in preučevanje stražnega stolpa.
Slika, povezana z odstavkoma 9 in 10, prikazuje, kako mamico s prejšnje slike bratje in sestre v kraljestveni dvorani prisrčno pozdravijo. V rokah drži sinčka, njen starejši sin pa se pogovarja z drugim fantkom. V pripisu k sliki piše: prej, ko oseba obišče shod, prej se bo zbližala z Jehovom.
Ko se začne svetopisemski tečaj.
Odstavek 11. Vprašanje. Kako lahko pokažeš, da spoštuješ čas in urnik svojega učenca?
Kaj bi moral imeti v mislih, ko z nekom preučuješ sveto pismo? Pomembno je, da spoštuješ njegov čas in urnik. Ko se dogovorita za uro, bodi točen, tudi če to ljudem v tvoji okolici ni v navadi. Poleg tega bi bilo mogoče dobro, da prvo preučevanje ni predolgo. Nekateri izkušeni oznanjevalci predlagajo, da zaključiš prej, tudi če bi oseba rada izvedela več. Pomembno je, da ne govoriš preveč. Dovoli, da učenec izrazi svoje mnenje in občutke.
Odstavek 12. Vprašanje. Kakšen cilj naj bi imel, ko z nekom vodiš tečaj?
Že od samega začetka tečaja imej za cilj, da učencu pomagaš spoznati in vzljubiti Jehova in Jezusa. To lahko dosežeš s tem, da pozornost usmerjaš na Božjo besedo, ne pa nase ali na svoje znanje. Apostol Pavel se je pri poučevanju osredotočal na Jezusa Kristusa, ki ga je Jehova poslal, da bi ga lažje spoznali in vzljubili. Poleg tega je Pavel poudaril, kako pomembno je, da učencem pomagamo razviti lepe lastnosti, ki jih je primerjal z zlatom, srebrom in dragimi kamni. Med njih spadajo vera, modrost, dobra presoja in strahospoštovanje do Jehova. Posnemaj Pavlov način poučevanja in pomagaj svojemu učencu razviti močno vero in tesno prijateljstvo z Jehovom.
Odstavek 13. Vprašanje. Kako si lahko potrpežljiv in razumen, ko pomagaš učencu?
Posnemaj Jezusovo poučevanje, tako da si potrpežljiv in razumen. Ne postavljaj vprašanj, ki bi učenca spravila v zadrego. Če nekaj težko razume, ti ni treba na dolgo in široko razpravljati o tem. S preučevanjem nadaljujta, k temu pa se bosta vrnila kasneje. Ne sili ga, da sprejme neko resnico, če na to še ni pripravljen. Dovoli, da resnica v njegovem srcu požene korenine. Sveto pismo napačna razmišljanja primerja z močno utrjenim stolpom. Preden učencu porušiš njegov stolp, mu pomagaj zgraditi novega, tako da bo Jehova njegovo zatočišče. V 2. Korinčanom 10.4-5 piše: ne vojskujemo se namreč s človeškim orožjem, ampak s takšnim, ki ima od Boga moč, da poruši to, kar je močno utrjeno. Mi rušimo napačna razmišljanja in vsako prevzetno zamisel, ki se upira spoznanju o Bogu, ter zaslužnimo vsako misel, da postane poslušna Kristusu.
Slika, povezana z odstavkom 13, prikazuje dva brata, ki preučujeta knjigo Uživaj življenje v sovečnost starejšim moškim s prejšnje slike. Na bližnji polici so medalje iz časa, ko je služil kot vojak. V pripisu k sliki piše: počakaj, da resnica požene korenine v srcu tvojega učenca.
Ko oseba pride na shod.
Odstavek 14. Vprašanje. Kako naj bi ravnali s tistimi, ki pridejo na shod?
Jehova pričakuje, da smo do vseh prijazni ne glede na njihovo kulturo, družbeni položaj ali etnično pripadnost. Kako lahko pokažemo ljubezen tistim, ki pridejo na naš shod?
Odstavka 15 in 16. Vprašanje. Kako lahko novim pomagamo, da se bodo na shodu počutili dobrodošlo?
Nekateri pridejo na shod iz radovednosti, ali pa jih je povabil nekdo, ki živi v drugem kraju. Ko na shodu vidiš nov obraz, k osebi pristopi in jo prisrčno pozdravi. Pri tem pazi, da nisi vsiljiv. Človeka povabi, naj sedi s tabo. Dovoli mu, da program spremlja v tvojem svetem pismu in publikacijah, ali pa mu priskrbi njegov izvod. Pomagaj mu, da se bo počutil sproščeno in prijetno. Nek moški, ki je obiskal kraljestveno dvorano, je bratu, ki ga je pozdravil, povedal, da se počuti neprijetno, ker ni oblečen tako lepo kot vsi ostali. Brat ga je pomiril in mu pojasnil, da se priče sicer lepo oblečemo za shode, ampak zato nismo nič posebnega. Ta moški se je kasneje krstil in še do danes ni pozabil bratovih besed. Zelo pomembno je torej, da nove lepo sprejmemo. Pri tem pa bodimo previdni, da jim ne bi postavljali neprijetnih vprašanj ali se vtikali v njihove osebne zadeve. Novim pa lahko še na en način pomagamo, da se na shodih dobro počutijo. Pazimo, da smo v svojih pogovorih, komentarjih in točkah spoštljivi do tistih, ki niso priče, in do njihovih verovanj. Ne uporabljamo izrazov ali besed, ki bi jih lahko razumeli kot žaljive. Nikoli ne kritiziramo tega, kar drugi verjamejo. To še posebej velja za javne govornike. Poleg tega med govorom pojasnijo besede ali ideje, ki jih ljudje na splošno mogoče ne bi razumeli.
Odstavek 17. Vprašanje. Kaj je naš cilj, ko na oznanevanju najdemo koga, ki se zanima?
Pridobivanje učencev je vsak dan bolj nujno. Še se najdejo takšni, ki so v srcu pripravljeni sprejeti resnico, ki vodi v večno življenje. Apostolska dela 13:48. Ko jih najdemo, jim čim prej ponudimo svetopisemski tečaj in jih povabimo na shode. Tako jim pomagamo stopiti na pot, ki vodi v večno življenje. Kako bi odgovoril? Kako lahko že med prvim pogovorom pomagamo nekomu, ki pokaže zanimanje? Katere predloge lahko upoštevamo, ko začnemo svetopisemski tečaj? Kako lahko novim pomagamo, da se na shodu prijetno počutijo? Pesem 64. Veselo sodelujmo pri žetvi. Konec članka.